Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu un izsludinātās ārkārtas situācijas laikā Rīgā ir būtiski samazinājies pasažieru skaits, un tādēļ Rīgas satiksme ir nolēmusi samazināt sabiedriskā transporta reisu skaitu. Par šo un citām aktualitātēm šajā brīdī runāsim ar Rīgas satiksmes vadītāju Džinetu Inusu. Labrīt!
Labrīt!
Cik būtiski ir samazināti reisi?
No reizes mēs samazinām neproporcionāli, jeb daudz mazāk nekā mums ir samazinājies pasažieru skaits. Pasažieru skaits salīdzinot ar oktobri, kad sākās pandēmijas otrais vilnis, mums ir samazinājušies apmēram par 40-45%. Un tas no tādos skaitļos runājot apmēram ir no 380 tūkstošiem uz 150 tūkstošiem. Savukārt reisu skaitu mēs no sestdienas samazināsim apmēram par 20%, bet pasažieriem to ļoti nevajadzētu izjust, jo mēs faktiski izlīdzinām reisus, lai viņi ir vienmērīgi gan rīta, gan dienas, gan vakara stundās, jo mūsu dati rāda, ka pasažieri ir mainījuši savus gan darba, gan dzīves paradumus, un šīs pasažieru plūsmas ir ļoti vienmērīgas.
Proti, tad sabiedriskais transports nebūs pārpildīts?
Pēc mūsu aprēķiniem nē, taču mums ir arī rezerves plāns, jo mums ir atstātas vai dotas tiesības nepieciešamības gadījumā, jebkurā brīdī norīkot papildus transportu. Mums tāds transports šobrīd stāv visos galvenajos galapunktos, tāpat arī autobusu parkos, un ja mēs jutīsim un manīsim pēc mūsu šoferīšu vadītāju datiem un pēc mūsu elektroniskās skaitīšanas datiem, ka pasažieri ir vairāk vienā transporta līdzeklī, nekā tas būtu komfortabli vai pārsniegt šos 50%, kas ir noteikti ar STKC, tā kā rekomendācijām, tad mēs sūtīsim papildus transporta vienības ielās.
Cik operatīvi jūs spējat reaģēt?
Nu, burtiski stundas laikā mēs varam norīkot jaunu papildus transportu vienību.
Vai šis laiks rada zaudējumus Rīgas satiksmē?
Protams, tāpat kā jebkuram citam pārvadātājam, arī tīpaši Rīgas satiksmē, jo mēs esam viens no lielākiem pārvadātājiem, šis lielais reisu skaits un mazais pasažieru skaits, protams, rada būtiskus zaudējumus, un tādi zaudējumi faktiski ir vērojami visā pagājušā gadā, un, protams, tādi būs arī janvārī.
Jūs prasīsiet Rīgas domai kompensēt šos zaudējumus?
Par pagājušo gadu droši vien vairāk nē, jo mēs esam spējuši arī ar iekšējiem resursiem zināmā mērā sekt šo būtisko ieņēmumu kritumu. Tātad mēs esam ļoti optimizējuši savu darbību. Tas, ko mēs šobrīd daram, mēs mēģinām samazināt šos zaudējumus, lai arī, teiksim, pasūtītājiem gadījumā, ja mums tāda nepieciešamība rastos, nebūtu jākompensē tas viss lielais apjoms, kas apmēram ir, varētu būt virs miljona mēnesī. Tagad tie būs iespējams daži simti tūkstoši, ja šī mūsu, teiksim, rīcība reisu samazinājumiem parādīs, ka mēs to varam turpināt.
Tad, ja es pareizi saprotu, tad, ja jūs prasīsiet kompensāciju, tad tā summa nebūs pārāk liela?
Tā summa ir vērtējama līdz 300-400 tūkstošiem, bet tie vairs nav miljoni. Bet tas ir, es runāju par summu mēnesī šobrīd, pēc tiem datiem, kādi ir mūsu šobrīd operatīvajā rīcībā, bet janvāris vēl nav beidzies, ja? Tātad janvāris vēl turpinās, un skatīsimies, kādas būs mūsu arī operatīvās rīcības, ja tiešām būs jālaiž papildus transporta vienības ikdienas apritē. Bet darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai tomēr sabalansētu arī šajā sarežģītajā laikā gan savus izdevumus, gan arī ieņēmumus. Un arī šādā veidā mēs nedaudz mēģinām rast kaut kādu arī finansiālu risinājumu.
Kāds šobrīd stāvoklis ir ar bēdīgi slavenajiem zemās grīdas tramvajiem? Tur korupcijas skandāls, tur šie tramvaji stāvēja depo, nevarēja izmantot. Kāda šobrīd ir situācija? Sapot, līdz gada beigām vēl piegādās?
Tātad jācer, ka šis stāsts pamazām virzās uz tādām laimīgām vai veiksmīgām beigām, jo pagājušajā gada beigās mums izdevās atrisināt visas domstarpības ar šo tēru kodu. Mēs noslēdzām vienošanos, un jau pagājušā gada beigās un šī gada janvāra pirmajā nedēļā mums pilsētā ir trīs jaunas tramvaja vienības jau apritē. Tuvākajā laikā būs vēl četras, tātad visas septiņas, kas atradās iepriekš mūsu parkā un ilgstoši netika lietotas, nodrošināt pasažieru pārvadājumus, bet līdz gada beigām mums ir jāsaņem vēl tātad 13 vienības, un tas nozīmē, ka 21. Gada laikā būs 20 jauni tramvaji, kas papildinās mūsu esošo tramvaju parku.
Kas notiek ar Rīgas karti?
Tātad pagājušā gada beigās, kā jūs šķiet vairāk kārtīgi arī stāstīju, mums bija jāpārņem biļešu sistēma. Un šo sistēmu mēs esam pārņēmuši, tātad Rīgas satiksme no Rīgas kartes pilnībā ir pārņēmusi biļešu sistēmu un kļūst par tās īpašnieku. Rīgas karte turpinā piedalīties biļešu sistēmas uzturēšanā, jo tas ir diezgan sarežģīts tehnoloģisks process, kur arī vajag zināmas zināšanas, bet pakāpeniski arī mēs šajos procesos iet un apmēram 9 mēnešu laikā pabeigsim, lai apgūsim visas šīs komponentes, kas mums ir nepieciešamas pilnvērtīgai biļešu sistēmas darbināšanai ar pašu spēkiem. Taču Rīgas karte nav tikai biļešu sistēma. Rīgas karte ir arī, protams, kapitāla sabiedrība, kurā Rīgas satiksmē pieder kapitāla daļa. Un tad nolūk par šo kapitāla daļu turpmāko īpašumtiesībām, pilnām vai nepilnām, mums vēl šī gada laikā ir nepieciešams pieņemt visus atlikušos lēmumus. Un, nu, tos tad redzēsim, laiks rādīs, kāda viņa būs visizdevīgākie Rīgas satiksmē.
Tur ir vēl gaidāmi kādi zaudējumi, vai tur tikai tagad ir naudas ietaupījums tālāk?
Nu, kā lai jums to pasaka, biļešu sistēmas uzturēšana pats par sevi prasa un vienmēr ir prasījis zināms kaut kādus izdevumus, un vienmēr tie būs kaut kāda izdevuma sadaļa, lai visu šo, teiksim, tehnoloģisko un programmatorisko kopumu darbinātu, taču, jā, protams, ir veiktas ļoti lielas darbības zaudējuma samazināšanai vai izdevuma samazināšanai, un tādi šogad būs vismaz par 10 miljoniem mazāk nekā tas bija iepriekšējos gados.
Norēķinu sistēma bija iecerēts arī paplašināt, dodot iespēju iegādāties biļetes caur lietotni mobilajā telefonā. Kas šobrīd ar to notiek?
Šis projekts šobrīd notiek aktīvā izstrādāšanas fāzē. Šai izstrādē vajadzētu pabeigties šī gada aprīļa mēnesī, kad mums būtu jāsāk testēt un pārbaudīt praksē, kā strādā šī norēķinu sistēma caur mobilā telefona aplikācijām ar QRV kodiem. Un to, ko es gribētu piebilst, ka šī nebūs biļešu sistēmas sastāvdaļa, bet gan pilnīgi atsevišķs modelis, jo mums ir jāmēģina pāriet uz jauniem un modernākiem rīkiem, nedaudz atbrīvojoties no šiem smagajiem un lielajiem informācijas tehnoloģiju platformām. Jā, aprīļa mēnesī pavasarī gaidīsim jau pirmos testus, praktiski pārbaudīsim, kā strādā gan validācijas, gan savstarpējie norēķini, un cerams, ka šī gada vasarā jau varēsim pilnvērtīgi lietot šo sistēmu.